Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă ediție Educație pentru Viață și vă propun să rămâneți alături de noi și să vă pregătiți și să interacționați în emisiunea aceasta, pentru că ni se alătură pastorul și psihoterapeutul Daniel Bota. Știu că subiectele pe care el le propune, le aduce în atenția dumneavoastră, sunt de interes. De aceea, cred că veți putea să dialogați cu noi. Iar vă oferim posibilitatea ca prin intermediul mesajelor la 0751 400 300 să ne scrieți, să ne adresați întrebări, să ne spuneți opinia dumneavoastră legată de subiectul pe care îl dezbatem, care este acela. Vorbim despre sufletul pierdut, despre cine este în căutarea lui și cum putem să ne bucurăm de faptul că suntem găsiți. Scriptura spune: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? În acest context, ce înseamnă sufletul? Pentru că aici e mult discutat termenul,
da,
suflet.
Sigur, contextul întreg al Bibliei vorbește de suflet nu ca fiind o ființă spirituală aparte de trup, ci este partea spirituală din noi. Da? Este acea energie sufletească, acea energie divină pe care Dumnezeu a transmis-o în viața omului de la crearea sa. Prin urmare, partea sufletească sau partea de suflet sau partea interioară, viața interioară, este legată de conectarea mea cu sinele meu, conectarea mea cu Dumnezeu în primul rând, în această zonă de profunzime. Sufletul este, conform Scripturii, modul în care eu înțeleg, viața spirituală a omului. Adică acea parte din el care face diferența în existența lui. Da? Este energia interioară a omului. Prin urmare, de aceea Biblia spune că trebuie să păzim sufletul sau inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Da? Este partea spirituală, componenta spirituală a existenței umane. Dacă vorbim de parte spirituală, automat ne dăm seama că această parte spirituală este cuprinsă sau este invitată în două lumi spirituale. Lumea spirituală a binelui, a luminii, și lumea spirituală a răului, a întunericului. Pentru sufletul omului, pentru partea lui interioară, pentru spiritualitatea sa, se dă o bătălie la nivelul acesta, dincolo de cortină. Da? Știm că există două forțe, cea a binelui care îl are pe Dumnezeu ca protagonist și cea a răului, în spatele căreia stă prințul întunericului, Satan, dacă vorbim de această gândire biblică. Prin urmare, pentru sufletul omului este această bătălie, pentru că cine cucerește mai mult din sufletul lui, acela are șanse să câștige întreaga bătălie cu privire la om. Vedem că concentrarea lui Dumnezeu pe suflet este foarte importantă. Și anume, ne spune că, de fapt, noi când vom muri, să ia suflarea de viață de la noi, această parte spirituală, trupul intră în mormânt, în putrefacție, și când va fi învierea, din nou se face o aducere în trupul nou a părții spirituale din noi. Prin urmare, de-a lungul Bibliei ni se spune că Dumnezeu vrea să ne păzească sufletul, adică acea parte de ființă interioară.
Da, este foarte controversat subiectul acesta. Am impresia că vom primi apeluri telefonice la 0314378378, apel cu tarif normal, pe subiectul acesta legat de suflet și suflare de viață, ce cred unii, ce cred alții, însă noi nu ne propunem să vorbim despre entitatea sufletului, ci despre ce ne îmbolnăvește sufletul, acesta din care ies izvoarele vieții, cum spune Scriptura și așa cum ai amintit, și ce ne poate aduce vindecare. Desigur, am putea răspunde în două, trei cuvinte, Da. Păcatul ne îmbolnăvește și Dumnezeu ne aduce vindecare. Însă putem să dezvoltăm mult mai mult și să ne identificăm fiecare cu ceea ce înseamnă păcatul în viața noastră. Pentru că am putea, la nivel general, să zicem, da, sunt într-o conexiune cu Dumnezeu sau într-o relație cu El și atunci păcatul va sta departe de mine. Însă, în adâncul nostru vom vedea că adesea suntem robi ai păcatului. Mm-hmm. Oricât ne-am dorit să fim legați de Dumnezeu, și așa este, că legătura cu Dumnezeu poate să îndepărteze această suferință a păcatului în viața noastră sau boală.
Da, așa este.
Poftim.
Foarte bine amintit, nu ne propunem aici o dezbatere dogmatică, pentru că din punctul meu de vedere orice dezbatere dogmatică este sortită eșecului. Fiecare dintre noi avem
argumentele
noastre și ori de câte ori facem lucrul acesta, din punctul meu de vedere facem un serviciu celui rău. De aceea vom vorbi de partea aceasta spirituală ca și abordare în existența noastră, abordarea noastră interioară în lume. Știm foarte bine că exteriorul este stârnit de interior. De aceea viața interioară sau, dacă ar fi să folosesc termenii biblici, sufletul este omul dinăuntru. Da? Noi știm că și dacă corpul, de exemplu, este lovit sau este rănit, omul poate să existe. Chiar dacă ești imobilizat, tu poți să faci lucruri extraordinare. Ne amintim de acel fizician care a fost imobilizat într-un scaun toată viața și a fost un geniu al fizicii, nu? Stephen Hawking. Pentru că omul din el, partea lui interioară, era cel care genera efectiv toate cunoștințele acestea sub o influență, cred eu, atunci când s-a lăsat la dispoziția lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu. Astfel că discuția noastră este concentrată și se va concentra pe ce aduce stricăciune sufletului nostru dincolo de acest generic păcat pe care noi îl numim. Este important pentru mintea noastră să înțelegem punctual ce anume ne face să fim triști. Pentru că când vorbim de lumea interioară, de acolo ne ies suferințele, indispozițiile, tiparele mentale, raportările, comportamentele, totul vine din interior. Asta spunea și Hristos. Din acel om pe care l-am construit în interior, de acolo, din acea parte din noi, ies toate lucrurile rele sau toate lucrurile bune, da? Rele dacă am construit împreună cu întunericul și bune dacă am construit împreună cu lumina. Trebuie să știm că nu există să rămânem neutri mai mult de o secundă. Adică noi ne dăm către lumină, lăsând ca Dumnezeu să întărească omul duhovnicesc din noi, da? Acea parte din noi pe care Dumnezeu o face după chipul și asemănarea sa, astfel încât omul dinăuntru să poată să emane și spre omul din afară, pentru că aceasta este cartea noastră de vizită. De aceea eu spun mereu, tu nu poți să mă convingi de cât frumos este în tine dacă nu te comporți într-un mod frumos. Niciodată un om rău nu mă poate convinge că Dumnezeu e bun. Niciodată un om religios, în orice religie ar fi, nu mă poate convinge că Dumnezeul lui este un Dumnezeu demn de urmat dacă vorbești urât cu mine, dacă mă repezi, dacă ești nervos, dacă ești recalcitrant, dacă cauți mereu dreptatea ta, că dacă vrei să mă pui în pătrățelul tău. Dumnezeu nu este așa. Nu pot să accept un Dumnezeu ca acesta. Prin urmare, un Dumnezeu poate să fie cunoscut de către oamenii care n-au auzit de el prin transformarea omul interior și prin arătarea lui în omul exterior, prin zâmbet, atitudini, comportamente pe care le face trupul. Dar trupul este mânat de Duh, de partea interioară, de partea aceasta sufletească din noi. Este important să conștientizăm că nimic din ceea ce facem în afară nu este întâmplător. Aud mereu și mie însumi mi s-a întâmplat până când am avut această cunoaștere să cred că răul este în exterior. Să cred că eu devin mai rău din cauza că în exterior există oameni mai răi.
Și ar fi ușor.
Să pot să spun aș fi mai bun dacă aș avea o soție mai bună, un soț mai bun, un șef mai bun, sau oricine putem să găsim un țap ispășitor. Adevărul biblic este că noi devenim mai buni sau mai rău în funcție de cine ne locuiește. Și că ceea ce este în noi scoate în evidență pe acela care ne locuiește.
Este adevărat, cu toate acestea există nu doar o vorbă, ci o realitate pe care o observăm, și anume că anumite interacțiuni scot la suprafață din noi mai mult rău decât poate am știut că avem. Și anumite interacțiuni pot să aducă la suprafață și să evidențieze părțile acelea bune și să ne ajute să le dezvoltăm. Și atunci, evident că tindem să credem că persoana din fața noastră, mediul, este responsabil oarecum de felul în care ne comportăm sau suntem noi. Da? Este nebiblic, dar există o realitate sau o doză de adevăr.
Așa este. Biblia arată în foarte multe ocazii că exteriorul este o pricină de potignire. Dar nu este potignirea însăși. Că, de exemplu, spune Dumnezeu, este cu neputință să vină, să nu vină pricina de potignire sau de ispită. Deci acest adevăr trebuie foarte bine asumat. Este cu neputință ca ceva din exterior să nu mă atace în vreun fel sau altul, tocmai pentru a evidenția ce am în interior. E adevărat că ne plac mai mult oamenii care scot cei mai buni din noi și îi refuzăm sau îi ocolim pe oamenii care scot cei mai rău din noi. Dar inclusiv această sintagmă, scoți cei mai buni din mine sau cel mai rău din mine, scoate în evidență că lucrurile rele pe care eu le scot din mine la întâlnirea cu o persoană bună sau rea sunt deja acolo în mine. Dacă vreau, de exemplu, să îmi testez răbdarea, eu n-am nicio șansă să văd cât de mult am crescut în răbdare dacă stau doar lângă oamenii care fac pe placul meu.
Exact.
Dacă vreau să-mi testez bunătatea, eu n-am niciun fel de șansă să-mi testez cât de mult am crescut în bunătate dacă stau doar lângă oamenii care îmi zâmbesc frumos. Prin urmare, avem nevoie și de aceste întâlniri cu mai puțin binele din exterior ca să ne oglindească cât de mult am crescut în interior, în omul acesta duhovnicesc. Nu avem cumva niciun motiv să descoperim cât de mult am avansat pe calea credinței sau nu avem o normă dacă nu avem în primul rând o lege a lui Dumnezeu și în al doilea rând
o
oglindă. Să văd cum am crescut, cât am crescut.
Însă aș vrea să te întreb ceva legat de această dilemă pe care o au oamenii cu credincioși cu privire la stima de sine. Dacă răul este în noi, cum pot să am o stimă de sine sănătoasă și cum este bine să mă văd valoros înaintea lui Dumnezeu dacă eu sunt rău în realitate, dacă am acel rău despre care vorbeam? Și așa cum putem citi în Scriptură că nimic bun nu locuiește, nu este în mine. Dacă așa aceasta este realitatea biblică, nu vine în contradicție ceea ce spunem noi din psihologie. Să ne prețuim, să ne recunoaștem valoarea, și mulți oameni credincioși au această dilemă și rămân pe principiul biblic că nimic bun nu locuiește în mine, drept urmare eu nu sunt o persoană bună, nu merit să fiu valoros sau nu sunt valoros, nu merit să fiu prețuit. Poate iubit.
Ok. Doar că ai dreptate și toți cei care zic așa au dreptatea lor, doar că vezi în textul pe care l-ai evocat, cred că într-un mod predilect ai făcut lucrul acesta, ai evocat doar prima parte a lui. Și oamenii se limitează la această primă parte a lui. Pentru că Biblia spune așa, nimic bun nu locuiește în mine, adică
În firea mea
pământească. A? Există două concepte.
Și noi suntem în firea pământească acum, nu?
Da. Există două concepte teologice pe zona aceasta. Unul este conceptul depravării totale a omului, în care se adună argumente, pentru că totul este legat de paradigmă. Eu vreau să văd ceva pentru că mi-am propus să văd ceva. Da? Eu, de exemplu, pot să spun, nu am cum să devin mai bogat, să fac bani mai mulți, pentru că deja mi-am pus în mintea mea că ăsta mi-e standardul. Adică nici părinții n-au fost.
Bogăția aceasta nu e important.
Exact. Deci, dau tot felul de argumente. Că banul este ochiul celui rău, că cei bogați ajung în cerul, că așa spune Biblia, nu spune nici el Biblia treaba asta. Dar eu mi-am adunat niște argumente ca să zac în confortul meu.
Altfel spus, orice paradigmă avem, găsim argumente pentru ea. Dacă corect. Vrem să pornim de la acea paradigmă.
Bun.
Da?
Și prima paradigmă este că pe care teologii au spus-o de-a lungul timpului și se continuă astăzi de către mulți oameni, că suntem depravați total. Adică nu există nimic bun în noi. Omul și că tot ceea ce facem noi bun este acele ocazii în care Dumnezeu reușește să penetreze pur și simplu firea noastră și să îi dea un imbol spre bine. Dar asta mie îmi dă niște dificultăți mari atunci când citesc Scriptura. Pentru că Dumnezeu se arată ca fiind foarte slab. Dacă Dumnezeu din când în când are niște puteri magice să penetreze firescul meu și pac, iese câte o faptă bună, după aia mai stau încă o lună, un an în aceste stări latente și iară fac răul și mai penetrează Dumnezeu, înseamnă că răul este mai puternic decât binele. Ori Biblia nu spune treaba asta. Răul nu este mai puternic decât binele. Binele este suprem, răul este inferior, lumina este eternă, nu întunericul. Și așa mai departe, iubirea este supremă, nu ura. Doar că fiecare din aceste două aspecte, ele devin puternice în funcție de cum le alimentez. Prin urmare, în conceptul acesta de prevară totală, eu nu găsesc Biblia, pentru că Biblia spune că Dumnezeu ne oferă foarte multe complimente privind și știind exact cine suntem. Pentru că El ne privește nu pe baza ceea ce am greșit, pe baza ceea ce înseamnă și partea noastră firească, ci pe baza ceea ce El a pus în noi, în gena noastră, gândul veșniciei. Pavel spune că păgânii chiar au în ei, în gena lor, această posibilitate să aleagă binele, fără ca să se întâlni cu Dumnezeul Iahve. Anume, înseamnă că există noi, pe de o parte, atât parte firească care alimentată și dezvoltată a lungul timpului îmi dă omul acesta rău din mine sau partea rea din mine, dar există și partea omului duhovnicesc pe care Dumnezeu îl crește, care se dezvoltă în mod special în momentul în care trece prin procesul transformării odată cu intrarea în legământ cu Dumnezeu. Primim un om nou, el este real. Conceptul pe care de cealaltă parte este că omul nu este rău. Deloc. Trupul este rău. Da? Cealaltă concepte la cealaltă extremă. De fapt, sufletul este curat, este pur, el este doar închistat într-o carcasă. Și oamenii au ajuns să creadă că noi nu putem să scăpăm de această carcasă a trupului, firescul, carnea aceea, decât în momentul în care vom muri. Dar imediat ce vom muri, noi vom merge la cer pentru că sufletul este nevinovat. E, Biblia nu le recomandă și nu le subscrie pe niciuna. Deși, repet, dacă ai oricare dintre paradigme, poți să găsești argument. Concepte biblice. Da, te rog.
Mă gândeam la faptul că am putea înțelege că valoarea noastră este dată ca ființe umane, apare odată cu intrarea în legământul cu Dumnezeu. Însă Biblia spune că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Înseamnă că suntem ființe valoroase, de aceea Hristos, Dumnezeu, a decis să moară pentru noi.
Corect. Da? Pentru că ne-a dat valoare și exact. Pentru că o aveam. Sigur, ne-am, exact. Ne-am deteriorat, ca și cum suntem o ceramică foarte scumpă și de-a lungul timpului această ceramică este îngropată în pământ, se mai zgârie, se mai fisurează și cel care trec pe lângă ea, adică cel care au îngropat-o, spune, uite ce cioburi aici. Dar vine cel care a făcut ceramica asta, care știe valoarea, o scoate de acolo și o scoate pentru că are valoare, odată pentru că El ne-a făcut, Hristos n-a făcut rebuturi. Da. Hristos nu trimite în lume rebuturi, Hristos nu trimite în lume viermi, Hristos nu trimite în lume niște nu știu, larve din astea, cum mai zic unii, da, suntem în afara, nu știu, de stricați. Dumnezeu nu trimite stricați în lume. Dumnezeu trimite oameni care au potențial spre bine și potențial spre rău. Mai puțin bine, spre rău. Da? Firea noastră păcătoasă își cere drepturile în timp ce omul crește și se modelează, în timp ce și Duhul lui Dumnezeu infuzează în omul dinăuntru atât cât dorește. E adevărat că partea duhovnicească parcă este accesată mai greu și se dezvoltă de mai greu pentru că are nevoie de acceptul nostru, în timp ce firea pământească este foarte perfidă. Este ca un abur care intră prin toate cotloanele fără ca să-i dai voie. Plus că lumea în care trăim este o pepinieră în care răul a devenit normalitate, din care noi ne-am extras conceptele că cam așa trebuie să fim. Apoi să nu uităm faptul că Dumnezeu, când trimite în lume oameni prin copii care se nasc, nu trimite oameni depravați. Da? Da, ne naște Dumnezeu în păcat. Adică în mediul acesta. Dar nu ne naște
care a căzut
cu păcat.
În
păcat. Da. Deci omul nu se naște cu păcat. Se naște în păcat, într-un mediu care poate să fie contaminat de păcat. Și sigur, șansele sunt foarte mari ca să fie contaminat și mai mult, din câteva considerente importante. Unul, că mediul favorizează lucrul acesta. Doi, părinții care ne nasc nu sunt perfecți. Părinții, fără să-i condamnăm, sunt aceia care ne alimentează fie firescul din noi, fie duhovnicescul. De aceea există în Biblie sfaturi pentru părinți, gen, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Părinților, nu uita că tu ca părinte, tu poți să dești foarte mult, să investești foarte mult în firescul lui printr-o felul de pedepse, prin faptul că nu-ți faci timp de el, pentru faptul că îl abuzezi prin activ sau pasiv, că nu îl cauți. Un părinte sau părinții pot să facă mult rău părinților și să sădească copiilor și să sădească în ei tot mai multe răsaduri ale răului. Și în momentul în care vor crește, se vor dezvolta, acești vlăstrari răului se vor împuternici și vor da roadele în excelență sau în felul în care le au. În timp ce există părinți, da, care Biblia ne spune că trebuie să punem în ei semințe bune, să veghem, da, să fim atenți la ceea ce vorbim, la ceea ce manifestăm, pentru că să dezvoltăm partea duhovnicească din ei.
În copiii noștri.
În copiii noștri, da? Și apoi, sigur, după ce am pus aceste semințe în funcție de ce am semănat mai des, aceea se dezvoltă. În funcție de ce am alimentat mai des, am udat mai des, aceea se dezvoltă. Și așa devenim ființe care facem lucruri rele și ființe care facem lucruri bune. Da? Pentru că este o împletire în această parte de viața omului în care cele două concurează unul cu cealaltă. Duhul Sfânt, pe de altă parte, vrea să dezvolte omul duhovnicesc, cel rău vrea să dezvolte omul firesc. Omul firesc care se împotrivește binelui, care se împotrivește schimbării, în timp ce omul duhovnicesc e acela care salută schimbarea, savurează schimbarea, trăiește schimbarea.
Acum, este nerealist să credem că oricât sămânță bună ar fi și oricât de mult am hrăni-o sănătos, acea sămânță sau acel copil va fi desăvârșit. Pentru că nu a fost nimeni afară de Mântuitorul Iisus Hristos pe pământul acesta. Și atunci când ești orientat către bine și atunci apare ceea ce spune apostolul Pavel. Văd în mine o altă lege care se luptă și vrea să câștige teren, da? Sau când vreau să fac binele, răul pe care nu vreau să-l fac, pe acela îl fac. Din ce cauză apare? Această luptă am înțeles că există, însă dorința aceasta de supremație a răului, de ce anume este menținută și generată?
Eu numesc așa, într-o traducere mai liberă, acest text care spune Pavel, vreau să fac binele, dar nu-l fac, nu vreau să fac răul, dar iată ce fac. Eu numesc procese automatizate. Adică există o predispoziție a unui om să facă mai ușor binele mai ușor răul decât binele, la fel cum există în viața unor oameni sau există unii oameni care le este mai ușor să facă în anumite situații binele decât răul. Acesta se numește procese automate sau automatizate. Ce înseamnă treaba asta? Învățăm de-a lungul timpului, din copilărie, de-a lungul timpului, anumite comportamente pe care creierul nu le mai trece prin rațiune, ci le pune subconștient și le dă drumul să funcționeze ca fiind tipare, ca să nu mai ocupe timpul și energia. La fel cum învățăm să foarte greu să mâncăm în primele ocazii, toată supa o dăm pe noi și nu mai nimerim gura. Este un proces nou pe care trebuie să-l învățăm. Există un pic de efort, există eșecuri, dar învățăm să mâncăm. La ora actuală noi putem să vorbim la telefon, putem să mergem să conducem o mașină, să mâncăm la același timp, fără să gândim unde-i gura. De ce? Pentru că procesul s-a automatizat. La fel este și cu mersul pe bicicletă. E foarte greu să mergi pe bicicletă în primele ore, dar după aceea poți să mergi pe bicicletă fără mâini. De ce? Pentru că procesul s-a automatizat. La fel este și în viața noastră interioară. Omul, pe ceea ce insistă, devine proces automatizat. Prin urmare, dacă, de exemplu, am văzut în familia mea că atunci când există o frustrare sau o nemulțumire, tata reacționează cu nervi, mama reacționează cu nervi, se ceartă unul cu celălalt, frații mei reacționează cu nervi, eu am internalizat că la orice frustrare vor reacționa așa. Când sunt mic, nu voi putea pentru că sunt pedepsit, dar când vă ajung mare și simt că am putere, ca soț, ca soție, ca și adult, da? Când cineva îmi taie calea la intersecție, când cineva îmi spune nu-mi place raportul tău, când cineva îmi spune nu-mi place rochia ta, nu-mi place freza ta, tendința este să accesez automatizarea și să fiu furios. Și păcătuiesc fără să-mi doresc. Dimineață spun, Doamne, astăzi nu vreau să fiu nervos. Pentru că am înțeles că nu-i bine, nu face bine nici la trup, nici la suflet, dar pac, mi-a tăiat calea, eram și eu un pic neatent și am anticipat că putea să fie un pericol, e o frustrare care apare la mijloc, buf, am bubuit. Automatisme. În același timp, Biblia ne spune că noi putem, prin puterea Duhului Sfânt, să schimbăm automatismele. Și, de exemplu, în Scriptură apar oameni care au fost foarte recalcitranți, cum ar fi numit fiul Zebedei, fiul tunetului. Petru, care repede alege la și merge la armă ca să-și facă dreptate, ca să apere o anumită cauză. E, după câțiva ani de umblare cu Hristos, 3 ani și jumătate, și după ce Duhul Sfânt coboară peste ei, oamenii aceștia încep puternic transformarea, astfel încât se lasă parcă tratați cu atâta nonșalanță de către oamenii care sunt răi. Petru, după cum spune tradiția creștină, a cerut ca răstignirea lui să fie răstignit cu capul în jos. Paul, Saul din Tars, da? Pavel, care a fost un criminal pentru Hristos, ajunge să fie atât de supus și să zică mă bucur de toate loviturile mele. Adică omul acesta, plin de vervă, plin de energie și doritor să facă dreptate pentru Dumnezeu și un om mândru, ajunge să fie un om atât de umil. Pentru mare, iată, ce alimentăm se dezvoltă. Dacă dăm vina pe suntem păcătoși și facem păcate, de fapt este nimic altceva și zicem Dumnezeu să ne ajute să nu mai greșim, Dumnezeu face minunea, nu facem altceva decât să ne complacem în starea noastră. Nicăieri în Biblie nu ne spune că Dumnezeu face schimbările în viața noastră, ceea ce noi nu puteam să facem, adică mântuirea care deschide drumul transformării, asta a făcut Hristos pentru noi. Noi nu puteam să ne cumpărăm mântuirea, nu puteam să ne răscumpărăm, nu puteam să ne reabilităm și să ne punem pe drumul spre împărăție, a făcut-o Hristos. Prin urmare, Hristos spune, ai auzit urmele mele? Calcă pe ele și vei ajunge acolo unde ți-am spus. Și faptele bune sunt făcute de Hristos. Trebuie doar să mergem după semne. Nu e un merit al nostru, singurul nostru merit, dacă ar vorbi de un merit, este dorința de a acționa conform a ceea ce ne spune Hristos. Așa că să uităm aceste chestii, noi nu putem. Nu putem fără Dumnezeu. Hai să o lămurim și pe asta. Sau Doamne ajută-ne. Acestea au devenit niște cuvinte, niște sintagme, care nu mai înseamnă nimic. Dacă Dumnezeu vrea, cum adică dacă Dumnezeu vrea să mă schimb? Dumnezeu este tot timpul dispus să te schimbi, de aceea ți-a dat viață astăzi, doar că nu te împinge în schimbare. Așa că numai dacă Dumnezeu ne dă puterea, Dumnezeu îți dă puterea în fiecare zi și nu mai trebuie să te rogi pentru ea. O ai. Ai nevoie de voință, care tot el ți-o dă, ai nevoie de înfăptuire, care tot el o face, trebuie doar să te miști. Dacă de 5 ani tu spui, vreau să mă schimb, să nu mai țip, să nu mai fiu furios, atunci îl faci mincinos pe Dumnezeu sau neputincios. Că ai zis, dacă Dumnezeu mă ajută să mă schimb...
Asta sunt eu.
Atunci mă schimb. Dacă nu mă ajută, nu e dat. Tu nu te ajuți. Tu nu vrei să te schimbi, pentru că ai beneficii în păcătuire.
Evident, dacă vorbim despre procese automatizate, este nevoie, dacă 40 de ani ai procedat astfel, schimbarea lui Dumnezeu se produce brusc?
Conștientizarea brusc.
Da. Dar tu vei mai continua să ai aceleași comportamente din când
până
în când,
deprins,
până
da?
Când, până deprins, da?
Și ce înseamnă, de fapt, perfecțiunea în gândirea la Dumnezeu? Nu e vorba că oamenii niciodată nu vor mai păcătui, că Biblia spune, cine ajunge să spună, eu nu păcătuiesc, eu mincinos. Nu mai avem nevoie de Hristos. În momentul în care eu pot să spun, eu nu mai păcătuiesc și sunt perfect, nu mai avem nevoie de Hristos. Dar ce spune Biblia? Sfânt, corect, neprihănit, desăvârșit, este omul care și-a schimbat înclinația menții lui, conceptelor lui, înspre bine. Eu mă duc pe calea aceasta dreaptă, dar mai cad. Dar nu mă întorc înapoi. Acesta este modul în care Dumnezeu catalogează ca un om care face voia lui. Nu un om perfect, ci un om perfectibil. Cel neprihănit cade, dar se ridică. Dar acum are altă concepție. Eu fac toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu, nu spre mândria mea, nu pentru că vreau să fiu tare, nu pentru că vreau să fiu mare, nu pentru că vreau să fiu aplaudat, fac toate schimbările spre onoarea lui Dumnezeu și știu că atunci când greșesc, am o soluție. Nu rămân acolo să-mi plâng de milă, ci mă ridic. Vă spun copilașilor, vă scriu copilașilor, spunea Ioan, să nu păcătuiți, este idealul lui Dumnezeu, să nu greșim niciodată de când l-am întâlnit pe el. Dar dacă ați păcătuit, este un remediu. Păcatul omului nu este că greșește.
Ci că nu vine la Dumnezeu.
Ci că nu acceptă remediu. M-am certat cu tine. Bun, Dumnezeu spune, extraordinar, mă, de atâția ani sunt frații ăștia în biserică și se tot ceartă. Nu-i mai suport pe Daniel și pe Lavinia. Nu, Dumnezeu nu este surprins că noi ne certăm. Că nu suntem de acord. Că ne-a mai zis câte o vorbă dură ca să câștigăm unul dintr-o ei bătălia. Nu. Știe din ce suntem făcuți. Știe că vom greși. Și Dumnezeu, însă Dumnezeu este contrariat, dacă pot să spun așa, îndurerat, dacă pot să spun așa, de faptul că după ce Dani și cu Lavinia s-au certat, Dumnezeu spune, ok, nu, acum v-ați certat, v-ați luat câteva zmocuri de păr la fiecare, aruncați-le la coș de gunoi și aici este împăcarea. Asta e remediu. Și eu zic, nu, pentru că stai că Dani era început primul. Nu, Lavinia trebuia să știe că eu sunt bărbat, am întâietate, femeia, știu noi cum e treaba cu femeia, să tacă în fața bărbatului. Prin urmare, ne certăm în continuare sau rămânem supărați ani de zile și noi greșim nu pentru că ne-am certat, nu asta e păcatul cel mare, ci pentru că refuzăm remediul.
Și evident, ne place să rămânem în faza aceasta și dacă accepți la un moment dat remediul, dar te torci tot acolo și automatismele acestea nu le depășești niciodată, nu știu cât efect mai are remediul.
Păi nu mai are, pentru că dacă nu mai caut, e doar că știu că e acolo paracetamolul, dar nu mă interesează să-l iau niciodată, sperând că totuși dacă mă uit la el se face o schimbare.
Exact.
Trebuie să știm un lucru, Lavinia. Păcatul produce plăcere. Motivul pentru care noi rămânem foarte mult timp în anumite păcate este că păcatul ne-a dat o anumită plăcere. A bârfi este plăcere. De ce este plăcere? Pentru că atunci când bârfesc, îl surclasez pe cel de lângă mine.
Și eu?
Iar eu mă simt sus. Și asta îmi dă o anumită plăcere, să mă simt superior ție.
Până când îmi voi da seama că de fapt nu sunt.
Că nu sunt. Exact faptul că eu invidiez pe cineva, că asta este ciudățenia păcatului până la urmă. Dar noi nu prea realizăm treaba asta. Fiecare păcat este o stupiditate per se. Eu când te invidiez pe tine și apoi te bârfesc, în mod a priori, adică mai la început de gestul meu, eu te-am recunoscut în sufletul meu că tu ești mai bună decât mine. Dar pentru că nu suport să fii mai bună decât mine și pentru că mi-aș dori să fiu la fel de bun ca tine, dar știu că asta e un proces, în loc să te întreb, Lavinia, cum ai ajuns tu să fii aici, prefer să mă uit să zic,
ceva nu e ok.
Ceva nu e ok. Și atunci, în loc să cresc, eu trebuie să găsesc o meteahnă. Întotdeauna trebuie să găsesc o meteahnă la cineva care mi este superior ca să mă fac, să-l fac să se simtă inferior, ca eu să mă simt bun. Aia zice, e adevărat că nu avem atât de mulți bani, dar noi ne iubim mult. De ce zice chestia asta? Așa de mult bani ca nu știu cine.
Acum asta ne afectează sau nu ne afectează, dar să ne gândim acum la luptele din familie, din biserică, din... Iată care este explicația generală legată de păcat, de egoism, de, da? Dar practic este ceva foarte subtil acolo. Eu am o problemă, nu vreau să o recunosc și o observ la celălalt. Uh-huh. Da? Poate chiar nu e reală, e doar imaginația mea. Dar îmi place să o supradimensionez, tocmai pentru ca eu să fiu într-o poziție superioară. Ar fi bine să ne autoevaluăm și să vedem
corect
cum suntem, cum stăm și de ce facem. Dacă facem lucrurile acestea astfel, care ar fi soluția?
Lavinia, fii atent acum ce spun. Păcatul pe care eu îl perpetuez în viața mea și nu vreau să mă schimb, deși am argumente, am soluții, am tot, are o parte foarte subtilă de care am spus. Și anume, păcatul în esență înseamnă detronarea adevărului și a celui adevărat. Ori de câte ori eu greșesc și rămân în greșeala mea, mă fac pe mine însumi Dumnezeu și normă. De aceea, când m-am obișnuit cu treaba asta, eu nu voi suporta niciun fel de corectură pentru că îmi place pe tronul acesta. De exemplu, cum am zis, m-am certat cu tine. Dumnezeu spune, Daniel, vezi că eu sunt pe tron. Coboară de pe unde te-ai pus tu, pe tronul tău imaginar. Nu ești Dumnezeu, n-ai remediu, n-ai soluția. Eu îți dau soluția, vreau să te reabilitez ca să fim în relație bună unul cu celălalt și în relație bună cu seminii tăi. Dar eu când spun, da, știu soluția, că nu trebuie să pună soarele peste mânia mea, știu că trebuie să duc o jertfă cu Lavinia împreună și să îmi cer iertare.
Dar... Și să te las pe tine să troneze viața.
Exact. Mea. Dar eu vreau să am controlul și ca să... Aici e perfidia păcatului și mai puternică. Păcatul dorește să-l mențină și pe Dumnezeu în ecuație, dându-mi impresia că dacă mă bazez pe niște texte biblice care îmi favorizează greșeala, sunt salvat.
Aș vrea să continuăm dialogul, însă avem un apel telefonic. Alo, bună ziua, doamna Ana, vă ascultăm, sunteți în direct la Radio Vocea Speranței și pe Speranța TV.
Alo?
Alo, vă auzim.
Am 7, mă numesc Ana, sunt ardeleancă din Turda, am 72 de ani. Mulțumesc frumos. Încet urmărând emisiunile de pe Speranța TV, am realizat ce este păcatul. La început eu nu prea am fost dusă la biserică, rar, așa, două, trei ori pe an la biserica ortodoxă, dar în momentul în care am aprofundat și am citit Biblia și materiale ajutătoare, am realizat ce este păcatul și am încercat singură să mă îndrept, dar la un moment dat aveam mustrări de conștiință. În această emisiune m-am liniștit. Ceea ce s-au spus în minutele de la deschiderea emisiunii m-au ajutat foarte mult.
Ne bucurăm.
Mulțumim.
Aș, dacă puteți să mă ajutați, pentru că eu sufăr de o boală și mă întreb mai greu. Dacă aveți întrebări ajutătoare pentru mine, m-ar ajuta foarte mult.
Ce anume vă făcea să vă simțiți inovată?
Nu știam ce este păcatul. Știam nici cele 10 porunci, le știam.
Așa.
Deschizând Biblia, le-am citit și apoi în Noul Testament, când Domnul Iisus vine și face o prezentare mai largă a păcatelor, despre iertare, cum să-mi iert eu dușmanul, de exemplu, despre cum, relația cu Dumnezeu, despre faptul că El mă iartă și îmi dă șansa la mântuire, pentru mine este o bucurie pe care nu o pot descrie. Iar pe tabla a doua, unde sunt cele 6 porunci, care se referă la relațiile dintre oameni, dintre mine și semenii mei, m-au ajutat să fiu mai înțelegătoare, să fiu mai bună, să iert mai ușor și să împărtășesc și celor din jur ceea ce am aflat eu.
Aveți o întrebare directă care v-ar ajuta să înțelegeți mai bine sau pe subiectul acesta o frământare de-a dumneavoastră, astfel încât să vă putem răspunde până la finalul emisiunii? Mai avem doar 8 minute până încheiem emisiunea.
Am înțeles planul de mântuire și sunt foarte fericită.
Ne bucurăm. Bine, vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru vulnerabilitatea dumneavoastră și pentru încurajarea în același timp pe care ne-ați făcut-o, și anume că aceste emisiuni ajută oamenii să-L descopere pe Dumnezeu și să se bucure de iertare, de eliberare. Mulțumim foarte mult.
Da, important este să ne învețe pe noi cum să ducem mai departe cunoștințele pe care le-am căpătat ascultând emisiunile și timp, și ce metode să folosim în funcție de persoanele cărora ne adresăm.
Vă mulțumim.
Sunt mai tineri, sunt oameni mai în vârstă, oameni bolnavi.
Mulțumim foarte mult! În continuare vă dorim să urmăriți emisiunile noastre și, da, să încurajați pe prietenii, pe cunoscuții dumneavoastră să o facă. În câteva cuvinte, ce am putea să-i spunem, doamne Ana, legat de, iată, vorbea puțin despre sentimentul de vinovăție cu care a trăit o perioadă de timp după ce a descoperit iertarea lui Dumnezeu, harul despre care am mai vorbit. Însă dumneavoastră are și o întrebare mai concretă legată de ce am putea să facem pentru alții.
Mm-hmm. Trebuie să știm că vinovăția vine din două părți. Este o falsă vinovăție și este o adevărată vinovăție. Ești vinovat conform lui Dumnezeu în momentul în care calci o poruncă a Lui. Și scap de vinovăție în momentul în care îți ceri iertare pentru căderea ta și continui tot mai mult ca să devină rămânerea în credință și în adevăr o continuitate. Repet, nu putem să spunem că ne vom debarasa de toate păcatele, dar ascendența, mentalitatea să fie: vreau să mă țin pe calea aceasta, vreau să mă țin în bine. Falsa vinovăție este din partea celui rău, ca după ce Dumnezeu m-a iertat cerându-mi iertare, să-mi amintească mereu și mâine și poi mâine când voi cădea, că nu există șanse ca eu să fiu mântuit. De vreme ce cad în fiecare zi, este foarte clar că eu aparțin Lui și că puterea Lui este mai mare decât puterea lui Dumnezeu. Și această vinovăție falsă pe mulți dintre oameni să renunțe să mai meargă la cel mai important remediu. Ori de câte ori cădem, avem un remediu, Iisus Hristos. Apoi, legat de cealaltă dorință a dumneavoastră, ei, trebuie să înțelegem că oamenii sunt diferiți și trebuie abordați în mod diferit. Aș evoca două principii pe care n-am timp să le explic acum, din cauza timpului care s-a scurs, dar vreau să spun câteva lucruri care să ne ajute. În primul rând, vreau să înțelegem cu toții faptul că un om care ne face un rău nu are de-a face cu noi înșine. Un om care nu se lasă convins de un adevăr al meu nu are de-a face cu faptul că n-am știut eu să-i transmit anumite elemente ca să înțeleagă anumite lucruri, pentru că are de-a face cu el, cu respingerea lui, cu împietrirea lui. Apoi, ca să ne menținem corect calea aceasta, trebuie să înțelegem că vor exista mereu oameni care nu vor gândi ca și noi. Chiar dacă am dat o mărturie frumoasă despre Dumnezeu la vecini, la prieteni și oamenii o resping, nu ne simțim vinovați pentru treaba aceasta. Pentru că sămânța semănată este o mărturie că s-a întâlnit cu lumina de care a avut nevoie. Apoi, în altă ordine de idei, trebuie să mai înțelegem un lucru. Dumnezeu respectă decizia omului. Eu, la rândul meu, trebuie să respect decizia omului. Trebuie să înțeleg că fiecare om este diferit și fiecare om are dreptul să se comporte cu mine cum dorește el, dar și eu am dreptul să mă sustrag de la față de un comportament care nu este corect față de mine. Prin urmare, nu trebuie să mă supăr și să iau personal când oamenii îmi vorbesc cum îmi vorbesc, mă tratează cum mă tratează și să nu mă simt vinovat pentru că, eu știu, n-am reușit să le dau nu știu ce fel de mărturie ca să vadă cât de mare e credința mea în Dumnezeu. Cred că cel mai frumos lucru pe care îl putem face pentru oameni în interacțiunea noastră cu ei este să îl dezvăluim pe Hristosul din noi, în frumos, adevăr și dragoste.
Da, și acest Hristos în noi este răbdător. Și așa cum a avut răbdare cu noi, va avea cu fiecare, să avem încredere, iar Scriptura spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă mă voi ruga în continuare pentru acești oameni cu care am interacționat, despre care sau cărora le-am vorbit despre Hristos, el știe când este momentul ca sămânța să poată încolți.
Tu să înțelegem că mărturisirea nu este ceva ce trebuie să facem, exact. Nu este o chestie pe listă,
da.
Ci este ceva ce trebuie să fim.
Ce vine din noi, nu putem altfel.
Oamenii văzând faptele voastre bune, vor da slavă. Asta este misiunea. Că nu-i putem convinge pe oameni mai mult decât atât.
Suntem pe finalul emisiunii și iată, am văzut că există în noi boala păcatului și sub diferite forme, aceasta este foarte subtilă adesea, ceea ce ne poate duce exact, cum spunea doamna, către vinovăție și să nu vrem să ne ridicăm, însă avem șansa vindecării și remediului. Cum să accesăm acest remediu și să rămânem în el?
În primul rând și cel mai important este să credem în această vindecare. Cred că foarte mulți oameni refuză mântuirea pentru că e atât de simplă și ține doar de o credință și de o confesiune în față de această credință. A doua chestiune, tot legată de a crede, este să cred că opinia lui Dumnezeu cu privire la mine și la viață este mai importantă, este supremă față de opinia mea. Prin urmare, e foarte clar că noi credem foarte multe minciuni despre noi, din acest motiv stăm retrași față de Dumnezeu. Credem că avem nevoie de niște ritualuri și niște inițieri foarte sofisticate ca să punem pace sufletului nostru. De fapt, este nimic altceva decât acceptarea unei prezențe și apoi descoperirea frumos pe care prin Scriptură Dumnezeu ni l-a dat. În ce trebuie să facem și să fim. Trebuie ca mai întâi să fim locuiți, să ne lăsăm locuiți de dragoste, să ne lăsăm locuiți de credință, să ne lăsăm locuiți de tot acest frumos divin care se extinde pe măsură ce dăm la o parte toate conceptele noastre, gen nu pot ierta, nu mă pot schimba, e prea târziu. Toate aceste minciuni pe care...
Așa trebuie să se întâmple.
Da, așa trebuie să se întâmple. Asta este destinul. Să renunțăm la aceste clișee care sunt nimic altceva decât minciuni grosolane ale celor rău și ale minții noastre care patinează pe negativitate. Totul este posibil. Imposibil este o părere. Nu este o realitate. Totul este posibil. Nu vom fi perfecți niciodată, dar vom fi mereu mai perfectibili.
Și acest mesaj care vine de la Dumnezeu, pot totul în Hristos care mă întărește. Important este să vreau să mă las călăuzite de Dumnezeu, să mă așez în mâna lui Dumnezeu și El să fie sursa vieții mele, așa cum spuneam că sufletul este
Esența interioară a existenței noastre, da.
Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru modul în care ai deschis Scriptura înaintea noastră și ne-ai făcut să înțelegem. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție și da, spunem doamnelor, domnilor, că avem câteva înregistrări cu pastorul și psihoterapeutul Daniel Bota, le veți urmări în curând. Te mai așteptăm.
Cu mare drag.
Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și ne dorim ca toate aceste cuvinte să atingă inima dumneavoastră, care să aleagă să se unească și să se lege de Dumnezeu. Pe curând, la o nouă întâlnire, toate bune, la revedere!